Nakikiramay tayo sa mga kababayan nating biktima ng lindol sa Kabisayaan, lalong-lalo na sa dalawang lalawigan ng Cebu at Bohol, at sana ay mapadali ang kanilang pagpapanumbalik mula sa kapinsalaan. Ngunit isang nakalulunos ay ang mga larawan sa media na mga gumuhong mga lumang simbahan, at dito'y makikita natin ang lumilitaw pa rin pagkamapamahiin ng ating mga kababayan, sapagkat sa gitna ng mga guho, ang pinagkukunan nila ng pananalig ay yun daw mga imahe na hindi natinag. At sapagkat ang mga imahe na hindi natinag, tinuturing nila ito na isang tanda ng kalooban ng Diyos para sa kanila. Nakalulungkot ito sapagkat ang magbatay ng pananampalataya ng dahil sa isang walang buhay na imahin ay tanda ng pagkamapamahiin, hindi natin pinag-aalinlanganan ang kanilang sinseridad. Subalit makikita dito kung paanong ang isang tao ay humahawak sa pananalig na walang katotohanan basta lamang magkaroon siya ng paniniwala sa kanyang sarili na siya ay kinalulugdan ng Diyos. Ito ang pagiging huwad na alagad, at ito'y tinitingnan natin sa isang katauhan sa Bagong Tipan, sa maagang kasaysayan ng Iglesia, may ipinakilala sa atin na isang Simon Mago. Pagkatapos ito o sa gitna ito ng pagmumunga ng Ebanghelyo, matapos o sa gitna ng pag-uusig ni Saulo at maraming mga Kristiyano siyang pinakulong, pinapatay, at ang mga alagad ay napangalat sa iba't ibang lugar, at isa sa pinagpadparan ng mga alagad ay dito sa Samaria. Ang Samaria may tatlong lalawigan sa Palestine noon na Galilea, Samaria at Judea. Ang Jerusalem ay nasa Judea at napadpad sila sa Samaria. At doon sa Samaria ang ginamit na alagad ng Panginoon na tagapangaral at namunga ay itong si Felipe. At sa pamamagitan niya ay kinasangkapan siya, marami ang nanampalataya at nabautismuhan. At itong mga nanampalataya kay Felipe ay mga dating tagasunod nitong si Simon Mago. Si Simon ay isang alagad ng mahika at salamangka, at dito kinuha yung kanyang katawagan na Mago. Siya isang magician. Maraming humahanga sa kanya noon at tinawag nga siyang Dakila. Ngunit matapos na marinig nila ang pangangaral ni Felipe, yung mga dating tagasunod ni Simon Mago ay nanampalataya sa Ebanghelyo at nabautismuhan, at palibhasa ay naiwanan itong si Simon Mago. Anong ginawa niya? Siya man ay humakbang na inaring pananampalataya at siya man ay nabautismuhan. At nakita natin sa nakaraang mensahe natin kung paanong ginamit paulit-ulit yung salitang pagkamangha. Una, mga taong namangha sa kanyang mahika, ngunit ikalawa, si Simon mismo ay namangha sa mga kababalaghang dala ng mga apostol. At dito makikita natin ang isang pagkakaiba ng tunay na alagad sa huwad na alagad. May pagkamangha ang tunay na alagad na nakatutok sa salita at katotohanan, na iba sa huwad na alagad na nakatutok lamang sa himala. At iyan ang isang pakaingatan natin sa panahon ngayon na marami ang nagaangki ng mga kababalaghan at himala, hindi katotohanan, na sapagkat na mamangha ka sa himala, ito ay pagiging tunay na alagad. Minsan pa itingnan natin, buksan ninyo yung mga banal na aklat sa mga Gawa, kabanatang 8, atin ngayong basahin mula talatang 9 hanggang 17. Acts chapter 8 verses 9 to 17. Ngunit may isang tao na ang pangalan ay Simon, na noong una ay gumagamit ng salamangka sa lungsod at pinahanga ang mga tao sa Samaria, ang nagsasabing siya isang dakila. Silang lahat ay nakinig sa kanya, buhat sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila na sinasabi, ang taong ito ang kapangyarihan ng Diyos na tinatawag na dakila. Siya'y pinakinggan nila, sapagkat sa loob ng mahabang panahon ay kanyang pinahanga sila ng kanyang mga salamangka. Ngunit nang naniwala sila kay Felipe na nangangaral ng Ebanghelyo tungkol sa kaharian ng Diyos at sa pangalan ni Jesucristo, sila ay nabautismuhan mga lalaki at mga babae. Maging si Simon mismo ay naniwala, at pagkatapos mabautismuhan, nanatili siyang kasama ni Felipe. Namangha siya nang makakita ng mga tanda at ng mga dakilang himalang ginawa. Nang mabalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng Samaria ang salita ng Diyos, Sinugo nila sa kanila sina Pedro at Juan. Ang dalawa ay bumaba at ipinanalangin sila upang kanilang tanggapin ang Espiritu Santo sapagkat hindi pa ito dumarating sa kanino man sa kanila, kundi sila'y nabautismohan lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ipinatong nina Pedro at Juan ang kanilang mga kamay sa kanila at tinanggap nila ang Espiritu Santo. Nakainog ang pangyayaring ito sa pamumunga ng Ebanghelyo sa Samaria. Marami ang nanampalataya at nabautismohan at ang ginawa ng iglesia sa Jerusalem na sa pagkakataong ito, ito pa lamang ang nananatiling iglesia ng panahong iyon. Nagsugo sila ng mga pangunahin nilang mga apostol sa katauhan ni Pedro at Juan upang magsiyasat at naging diin ng salaysay, huwag nating laktawan ito, ang naging diin ng salaysay ni Lucas ay ang pangangailangan ng iglesia sa Samaria na kilalanin ang pamamahala ng mga apostol. Ilagay po natin ito sa konteksto ng panahon na iyon na may sigalot sa pagitan ng Samaria at ng mga Hudyo. Hindi kinikilala ng mga Hudyo ang mga Samaritano na lubos na mga Hudyo sapagkat sila'y nakihalo na sa mga Hentil. Kaya't meron silang sigalot at hindi sila nagkakasalimuha sa isa't isa. Kaya't napakahalaga para sa mga unang mananampalataya ng Samaria na huwag silang magkaroon ng kasarinlan mula sa mga apostol ng Jerusalem. Kaya ang diin dito ay kung paanong kinailangan nila ang mga apostol bago sila binabaan ng Espiritu. Walang ganitong katulad na pangyayari sa Bagong Tipan. Itinuturo ng Bagong Tipan na nang tayo sumampalataya, agad tayong pinanahanan ng Banal na Espiritu. Subalit sa pagkakataong ito, isinalaysay ni Lucas na upang kilalanin nila ang pamamahala ng mga apostol, kinailangan muna silang basbasan ng mga apostol bago binabaan ng Espiritu. Kaya huwag natin gamitin itong pangyayaring ito gaya ng ginagawa ng marami na humahamo na hindi sapat na manampalataya ka kay Jesucristo, kailangan mo ng bautismo sa Espiritu. Hindi po ito ang itinuturo niyan. Ang itinuturo at idinidiin ni Lucas ay ang pagkilala sa kapamahalaan ng mga apostol. Kaya't narito muli ang isang pagkakaiba sa mga tunay na alagad at sa mga huwad. At ito po ang aking mensahe. Nakatindig ang tunay na alagad sa kapamahalaan ng mga apostol sa lungat sa huwad na alagad. Isang pagsusuri ito sa pagiging totoo ng ating pananampalataya, nakatindig ang tunay na alagad sa kapamahalaan ng mga apostol sa lungat sa huwad na alagad. Kung wala ang mga isinugong mga apostol sa Samaria, hindi sila binabaan ng Espiritu. Eh, hindi naman nangyari ito sapagkat kung tayo sumampalataya, mananahan na agad ang Espiritu sa atin. Ngunit upang idiin na mangyayari lamang ito sa pagkilala sa mga apostol bilang mga binigyang kapamahalaan, ito ang nangyari sa mga taga-Samaria. At dito may dalawang paris ang pinagtatambal na hindi natin maaring paghiwalayin kung tunay ang ating pagkaalagad. At ito ang dalawang paris. Una ay kapamahalaan ng apostol at pananahan ng Espiritu. Hindi pwedeng paghiwalayin ang kapamahalaan ng apostol at pananahan ng Espiritu. At ikalawa, pang-isahan na kaligtasan at pagkakaisa sa iglesia. Pang-isahan na kaligtasan at pagkakaisa sa iglesia. Tingnan natin ang dalawang paris na yan. Una, kapamahalaan ng apostol at pananahan ng Espiritu. Muli kong ididiin, namumukod ang pangyayaring ito. Hindi na ito naulit pa sa buong Bagong Tipan. Kinailangan lamang linawin sa mga taga-Samaria dahil sila'y may sigalot sa Jerusalem na hindi nila maaring hiwalayin ang kanilang sarili sa kapamahalaan ng mga apostol. Wala na ang mga apostol sa ating panahon, ngunit ang kapamahalaan ng mga apostol ay nananatili ngayon sa Bagong Tipan sapagkat ito ang kanilang iniwan sa iglesia. E anong ibig sabihin nito sa atin? Ang ibig sabihin, ang pagkilos ng Espiritu sa alagad ay nakaugnay lagi sa salita ng Bagong Tipan. Huwag nating paghiwalayin ang kilos ng Espiritu ngayon sa kapamahalaan ng Bagong Tipan. Napakahalaga po nito sapagkat Marami ngayon ang umaangkin ng galaw at kilos ng Espiritu sa kanilang buhay. Maaring ito ay sa malalim nilang damdamin. Maaring ito ay sa mga kababalaghan na kanilang inaangkin. At marami ang nangangatwira na ginagawa nila ang kanilang ginagawa. Bagamat wala silang maipakitang autoridad ng salita ng Diyos, ang kanilang ipinangangatwiran ay pinapatnubayan sila ng Espiritu. Inuudyukan sila ng Espiritu. Ito ang kanilang katwiran. Dahil sa naramdaman ko at pinalagay ko na ito'y udyok ng Espiritu, kaya ginawa ko. Bagamat wala silang maipakita na ito ang naaayon sa salita ng Diyos, mag-iingat po tayo sa ganitong mga pag-aangkin ng karanasan ng Espiritu na malayo sa bagong tipan. Kaya nga hindi agad pinanahanan ng Espiritu itong mga nanampalataya sa Samaria ay upang kilalanin muna nila ang mga apostol. Ang mga apostol bilang tagapagpahayag ng salita ni Jesucristo. Walang iniwang sulat si Jesucristo sa atin. Sa halip ay binigay niya ang kapamahalaang magsalita para sa kanya ang mga apostol. At ang ibig sabihin niyan, anumang sasabihin nating galing sa Panginoon at kilos ng Espiritu, kinakailangan meron tayong autoridad ng nakasulat mula sa mga apostol, ang bagong tipan. Kailangan ngayon ng patuloy na pagkilala ng bagong tipan bilang autoridad sa lahat ng pagkilos ng banal na Espiritu. Hindi kung sino-sino na lamang ang binigyan ng kapamahalaan ng pagtuturo. Ganito ang paglilinaw ni Pedro nang siya ay sinugo sa pangkat ni Cornelio at ang kanyang mga kasama, silang unang-unang pangkat ng mga hentil na maliligtas at ang isang agad na ipinatotohanan ni Pedro sa kay Cornelio at kanyang mga kasama. Pakinggan niyo ito sa Gawa 10:40 at sumusunod. Ang sabi niya, siya'y muling binuhay ng Diyos sa ikatlong araw at siya'y hinayaang mahayag, hindi sa buong bayan, kundi sa amin na hinirang ng Diyos bilang mga saksi na kumain at uminom na kasalo niya pagkatapos na siya'y mabuhay mula sa mga patay. Sa amin, ipinagbilin niya na mangaral sa mga tao at sumaksi na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Pansinin ninyo sa kauna-unahang pagkakataon na may mga hentil na maliligtas, isang agad na ipinakilala sa kanilang kapamahalaan na dapat nilang kilalanin ay ang mga apostol. Hindi po ibig sabihin ito pananampalataya sa mga apostol. Ang ibig sabihin, pagkilala sa kapamahalaan na mga apostol, asan ang autoridad natin bilang iglesia? Nasaan ang autoridad natin para sabihin na ito ang gusto at kalooban ng Diyos? Ang ating autoridad ay nasa salita ng Diyos sa Biblia na binigyang katuparan sa buong bagong tipan. Kaya anuman ang pag-aangkin na kilos o udyok ng Espiritu na hindi ayon sa turo ng bagong tipan, ang masasabi natin, hindi iyan ang Espiritu. Pinagtambal ang kilos ng Espiritu at ng kapamahalaan ng bagong tipan. Para yung baril at bala. Ang baril na walang bala, ay anong gagawin yan? Pamukpok lang. Ang bala na walang baril, pwede mo sigurong ibato, pero hindi yan makakalikha ng anumang epekto. Ang baril at bala, yan ang ginagamit para sa kasangkapan na sandata. Ang bagong tipan at ang Espiritu pinagsama rin. Pero kabaligtaran sa baril at bala, sila'y bumubuhay. Hindi pumapatay. Pero magkasama. Hindi Espiritu na walang salita sa bagong tipan. Hindi bagong tipan na walang kapangyarihan ng Espiritu. Gusto nating laging pagsamahin ang bagong tipan na kasama ang Ebanghelyo at ang kilos ng Espiritu. Kaya kung iwawaksin natin ang pagkahuwad na kagaya ng kay Simon Mago, iwaksin mo ang paghihiwalay sa salita ng bagong tipan at sa kilos ng Espiritu. May nagaangkin na mga karanasan na hindi nila maitindig sa salita ng Diyos, ngunit aangkinin nila na ito'y mula sa Espiritu. Ang sasabihin natin, hindi gagawa ng anuman ang Espiritu na labag sa salita sapagkat siya mismo ang kumasi sa salita upang ito'y maisulat at hindi niya lalabagin ang salita na siya mismong kanyang kinasihan. pagsamahin natin. May mga pananambahan ngayon na puno ng kaguluhan at ang sinasabi nila, ito ang inspirasyon ng Espiritu. Hindi nila mapigilan. Andiyan ang sila yung maglulundag, magsisitumbahan at sasabihin nilang ito'y mula sa Espiritu. Ang tunay na sa Espiritu, huwag mong tingnan sa walang kontrol na kilos ng mga tao. Ang tunay na sa Espiritu ay mula sa bagong tipan at ito'y nagbibigay luwalhati sa ating Panginoong Hesukristo. Yan ang sinabi ni Jesus ng kanyang kausapin ang mga apostol sa huling gabi bago siya dakpin at mamatay at mabuhay na muli. Ang sinabi niya, isusugo ko sa inyo ang isang tagaaliw at ang kanyang gagawin ay magbibigay luwalhati sa akin. Hindi siya magsasalita sa kanyang sarili, kundi anumang sasalitain niya ay mula sa Ama at sa akin. Yan ang sabi ni Jesus. At hindi natin maaring tutulan at baligtarin yan. Kaya't kung ang Espiritu ay talagang kumikilos sa isang individual, o sa isang iglesia, isang panuri ay umiiral ba ang kapamahalaan ng salita ng Diyos? Umiiral ba ang kapamahalaan ng bagong tipan sa iyong sariling buhay? Masasabi mo ba, gaya ng inawit natin kanina, humihiling tayo sa Espiritu ng pagbubukas ng ating isip, ng ating tainga, ng ating puso, at ito'y kilos ng Espiritu. Ngunit kung kikilos ang Espiritu, kukunin niya mula sa salita ng mga apostol na nakasulat na sa bagong tipan. Ganito pa rin ang nananatiling kilos ng Espiritu ngayon at tanggihan natin ang kamalian ng pagpupumilit ng karanasan ng Espiritu na hindi karugtong sa bagong tipan. Pakinggan yung sinabi ni Pablo sa 2 Tesalonica 2:13. Kami ay dapat laging magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sapagkat hinirang kayo ng Diyos bilang unang bunga ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Hindi magkahiwalay ang kilos ng Espiritu at ang kapamahalaan ng katotohanan. Kaya kung ninanais mo talagang kumilos sa iyo ang Espiritu, ikaw man sa iyong sariling mga serbisyo at ministeryo o sa atin bilang iglesia, ito ang ating idinurugtong lagi sa kilos ng Espiritu, ang katotohanan ng salita ng Diyos, ang kapamahalaan ng mga apostol. Bantog si Jonathan Edwards nang isulat niya ang pinaka tinuturing ng marami na kanyang masterpiece, Religious Affections, pero alam niyo ba na ito'y binatay niya sa mas maaga niyang isinulat sa panahon ng revival, yung malawakang pagkagising ng mga iglesia noon, at sa dahilan na merong revival, may sari-saring mga manifestasyon ang nangyayari sa iba't ibang simbahan. May sinabi pa siya ng mga taong bigla na lamang nagsisisigaw o umiikot sa simbahan na walang kontrol. At dahilan sa mga ito, isinulat niya ang isa niyang aklat na may pamagat na The Distinguishing Marks of a Work of the True Spirit. Ang mga natatanging tanda ng gawa ng totoong Espiritu. Sapagkat ayaw niyang isipin ng sino man na dahil wala silang kontrol sa kanilang kilos, yun ay sa Espiritu. Iniugat niya ang kilos ng Espiritu sa katotohanan ng salita ng Diyos sa bagong tipan at sa iyong sariling buhay. Hinahanap mo pa ba ang kilos ng Espiritu? Ang panalangin mo ba ay sa larangan ng Espiritu? Ang iyo bang paggamit ng iyong mga kakayahan ay sa lakas ng Espiritu? Hindi mangyayari iyon malibang ito'y nakaugat sa salita ng Diyos. Ito ang isang paris na hindi natin maaring paghiwalayin. Kapamahalaan ng apostol at pananahan ng Espiritu, at ang ikalawang paris, pang-isahan na kaligtasan at pagkakaisa sa iglesia. Ang bunga sa Samaria ay inilarawan sa kanilang isahang pagtugon sa pangangaral ni Felipe. Ganito ang kaligtasan, isahan, individual. Ngunit ang naging unang hakbang nila pagkatapos na sila'y tumugon sa pangangaral ni Felipe ay sa pamamagitan ng bautismo. Ang bautismo ang nagbubuo ng iglesia. At dito'y makikita natin ang hindi maipaghihiwalay na paris na meron ka dapat pang isahan na tugon sa ebanghelyo, ngunit kung talagang tumugon ka sa ebanghelyo ng may pananampalataya, hindi mo maaring talikuran ang tawag ng pakikipagkaisa sa iglesia. Ang tunay na naligtas sa pang-isahan ay makikipagkaisa sa mga kapwa sumampalataya kay Jesucristo at bubuo ng iglesia. Ang pagtugon na pangkaligtasan ay isahan. Pakadiinan natin yan. Huwag mong isipin na merong ibang pwedeng tumugon para sa iyo. Kayong mga anak na mga mananampalataya, huwag niyong isipin na palibhasa ang inyong magulang ay mananampalataya, tatanggapin na rin kayo. O huwag niyong isipin na sapagkat kasama kayo ng isang simbahan na nangangaral ng salita ng Diyos at palagi kayong dumadalo sa simbahan na iyon, kayo ikasama na sa mga ililigtas. Hindi po ito pang grupo. Ang pangkaligtasan ay isahan. Kagaya rin, walang pwedeng kumain para sa inyo, walang pwedeng uminom para sa inyo. Ikaw mismo ang dapat uminom, ikaw mismo ang dapat kumain, ikaw rin mismo ang dapat na tumugon kay Jesucristo. Kung wala kang isahang pagtugon, huwag mong iasa sa pangkat, huwag mong iasa sa grupo. Ito ang nangyari kay Simon Mago. Nabautismuhan siya, naging kaanib siya ng iglesia, ngunit wala siyang isahang pagtugon ng pananampalataya kay Jesucristo at mabubunyag ito sa huli nating mensahe. Iba ang kanyang hinahangad. Hindi siya talaga naghahangad ng kaligtasan kay Jesucristo, namangha siya sa kababalaghan ni Felipe at ito ang kanyang sinunod. Nabautismuhan siya, napaanib siya sa iglesia, ngunit wala siyang isang pagtugon kay Jesucristo. Huwag mong hayaang mangyari yan sa iyo. Kinakailangan kang tumugon ng isahan kay Jesucristo. Ngunit kung tunay kang tumutugon ng isahan kay Jesucristo, hindi mo naman maaring talikuran ang iglesia. Tanggihan mo ang pagkahuwad ng naghihiwalay sa alagad at sa iglesia ng Panginoon. Isang uri ng pagkahuwad ng alagad ay umasa lang sa pag-anib sa iglesia na walang isang pagtugon. Ngunit kasama rin sa huwad na pagkaalagad ay yung nagsasabing gusto ko na lang mag-solo. Sapat na sa aking tumugon kay Jesucristo at hanggang doon na lang at wala kang hakbang ng pagsunod upang maging makipagkaisa sa iglesia. Marami sa inyo sigurong nasa ganitong kalagayan, nasasapatan na kayo na ituring ninyo ang sarili ninyong mananampalataya, tumugon kay Jesucristo, ngunit hindi ka nakikipagkaisa sa iglesia sa paraan na itinadhana ng salita ng Diyos. Iyan ang ipinapakita rito na kinailangang isugo ang mga apostol sa pangkat ng Samaria upang maging lehitimo ang pangkat na iyon sapagkat napakahalaga na ang mga tunay na mananampalataya ay bumuo ng isang iglesia. Kaya't ang hamon ko sa inyong mga umaangkin na mananampalataya, ikaw ba'y kaisa ng iglesia? At pagiging kaisa ng iglesia, hindi lang pagdalo, hindi lang maging panauhin tuwi-tuwi na. Ang tunay na pakikipagkaisa sa iglesia, sinabi rito, sila'y nagpabautismo. At ang pagpapabautismo ay pakikipagtipan sa iglesia. At ang nasasapatan na sa kanyang isahang pagtugon na hindi naghahanap na makipagkaisa sa iglesia, ay maituturing na huwad na pananampalataya. Hindi pinaghihiwalay ang paris na ito, pang-isahan na kaligtasan at pakikipagkaisa sa iglesia. Huwag kang maging isang Simon Mago na umanib sa iglesia, ngunit wala namang isahang pagtugon sa ebanghelyo. Ngunit kung tunay kang tumugon sa ebanghelyo, hindi kalooban ng Diyos na magsolo ka sa iyong pagiging alagad. Kailangan natin na magpasakop sa kapamahalaan na itinalaga ng Diyos na ang bagong tipan at sa kapamahalaan na yan, tumutugon tayo ng isahan, ngunit ang tunay na pagtugon ng isahan, maghahanap ng pakikipagkaisa sa iglesia. Si William Carey, nang siya'y tumungo sa India, noong 1793, hindi na siya muling bumalik pa sa Inglaterra. Hindi uso noon ang furlo para sa mga misyoneryo. Ngunit doon sa Inglaterra, sa India, 7 taon siyang nangaral bago siya nakaroon ng unang tumugon sa kanyang pangangaral. At ang unang tumugon, yung kanyang interpreter, siguro kauulit niya ng mensahe, tumimo na rin sa kanyang kalooban at siya yung unang bunga at sa unang pangkat na kanyang binautismoan, kasama siya at kanya ding anak na si Felix at bumuo ng iglesia. At mula noon, sunod-sunod na mga iglesia ang kanyang naitanim sa India. At marami dito ay nananatili pa rin ngayon sa India. Ganito ang kalooban ng Diyos. Hindi natin gustong basta na lang gumawa ng pangkat kahit pa umabot sa 7 taon kagaya ni Kerry na bago may isahang pagtugon, mas gusto natin na walang iglesia kaysa walang isahang pagtugon. Basta ka lang bubuo ng iglesia. Ngunit kung may isahang kang pagtugon, hindi rin kalooban ng Diyos na mag-isa ka. Ang kalooban ng Diyos, magkaisa sa iglesia. Huwag tayong tumulad kay Simon Mago, umanib sa iglesia nang walang pagtugon. Ngunit kung tunay kang tumugon sa ebanghelyo, makikipagkaisa ka sa iglesia. Kaya tanghamon sa ating ngayong umaga, nasa ang panig ka? Tumugon ka na ba ng isahan? Kung tumugon ka na ng isahan, nakiisa ka na ba sa iglesia? O ikaw ba'y dumadalo sa iglesia, ngunit wala pa rin isahang pagtugon? Huwag kang umasa na dumadalo ka sa iglesia. Kinakailangan mong tumugon sa Panginoong Hesukristo. Hindi na husto kung hindi dumating ang mga apostol sa Samaria, lalo itong malakas na hamon sa atin sapagkat hindi na kailangan isugo sa atin ang mga apostol. Kasama na natin ang kanilang mga salita. Meron tayong kapamahalaan ng mga apostol. Tumugon ka riyan. At kung tumugon ka sa kapamahalaan ng apostol na ipinangaral na ebanghelyo, makipagkaisa ka sa iglesia. Yan ang tunay na alagad. Manalangin tayo. Dakila naming Diyos at mabuti naming Ama na nagpupuri kami sa iyong pangalan na maging sa salaysay na ito ay ibinibigay sa amin ang isang napakahalagang prinsipyo na ang tunay na alagad ay tumitindig sa kapamahalaan ng mga apostol, na ang kahulugan ngayon para sa amin ay ang bagong tipan na siyang iniwan ng mga apostol na kanilang salita bilang mga hinirang ng Panginoong Hesukristo. At ito pa rin ang panuri para sa amin ngayon. Anumang inaangkin ngayon na kilos ng Espiritu ay dapat suriin ayon sa pagkakaugnay nito sa autoridad ng bagong tipan. Hindi namin maaring angkinin ng anumang pagkilos ng dahil sa damdamin lamang, ng dahil sa karanasan, ng dahil sa mayorya. Ang tunay na pagkilos ng Espiritu ay sinusuri ng ayon sa pagkakaugat nito sa bagong tipan at sa katuruan ng ebanghelyo. Mangusap ka sa mga narito na naghahangad ng kilos ng Espiritu sa kanilang buhay at naway matalos namin na ang tunay na pagkilos ng Espiritu sa aming buhay ay nakaugat sa kapamahalaan ng iyong salita. Kaya huwag naming paghiwalayin ang pinagtambal mo na Espiritu at salita ng Diyos. At gayon din ang pagkakaparis ng pangisahan na kaligtasan at pagkakaisa sa iglesia ay hindi rin namin maaring paghiwalayin. Huwag nawa kaming matulad kay Simon Mago na umanib sa iglesia at nagpabautismo ngunit walang isahang pagtugon. Mangusap ka sa mga naritong umaasa na sila'y laging dumadalo ngunit hindi sila tumutugon ng pangisahan kay Jesucristo. Walang kaligtasan ang gayon at naway maging makapangyarihan ang salita mo sa mga nasa ganitong kalagayan. Gayunman, hindi rin maaring ang isang tao'y tumugon sa iyong panawagan sa salita at ebanghelyo, ngunit walang alalahanin na maging kaisa ng iglesia. Pinagsama mo at pinagparis ang dalawang ito at mangusap ka sa mga naritong umaangkin ng pananampalataya at maaring tunay na ngang tumugon kay Jesucristo, subalit nananatiling nasa labas ng pakikipagkaisa sa iglesia, linawin mo sa kanila, Panginoon, na hindi ito ang nagpapatunay ng kanilang pag-aalagad. Ang tunay na pag-aalagad ay tumutugong isahan kay Jesucristo, ngunit nakikipagkaisa sa iglesia. At Panginoon, naway matutunan din namin dito bilang iglesia ang lubha naming pangangailangan ng Espiritu. Nababaan kami ng Espiritu, ngunit bababaan kami ng Espiritu ng ayon sa katapatan namin sa iyong salita. Kaya kumilos nawa ang Espiritu mo ngayon at magkaroon ng pananampalataya kay Jesucristo ang mga makasalanan at pagpapatibay sa iyong mga banal at sa iglesia. Panalangin namin ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.